akka jiraattoti godin horro guduru wallagga aanaale akka keessa jiran jedhanitti horibittinnee isaanii ijoollee haayimaa hedduu hidhuutti jiran kaan gati dhiifni jedha kaan ammoo ijoollee hedduu hidhuu jira kan hubulchu wallaal jedhanii jettu warri isiin dubbifte akkan jedhu kuna.
Na horro guduru wallaggaa keessatti dhiibbaan mirga namummaa daran cinee kan babal'achaa dhufe yommuu ta'u akka fakkeenyaatti amma yeroo ammaa kana keessatti magaala Shaambuu keessatti badiirri akka tokko malee namoonni hojjettoota mootummaa ta'an namoonni hedduun hidhamanii jiru. Yeroo darbe namoota 61 orgi mana hidhaatti baasanii ammallee Fiqaaduu Jabeessaa kan jedhamu, Fiqaaduu Tarrafaa kan jedhaman baay'ee isaanii caqasuu kan danda'u yeroo ammaa kana magaala Shaambuu keessaa funaanamanii hidhamanii jiru.
Namoota kana yeroo hidhan maal gootan ittiin jedhu?
Gaaffiin akka fakkeenyaaf akka heera mootummaatti namni tokko yeroo qabamee hidhamu waan inni balleesse dursa itti nama jedha heera mootummaa irratti kanas gootanittu hin jedhamu akkuma jaalatan qabanii hidhuu irraan kanafe wanti ragaan irratti mirkanaa'eeru hin jiru wanti tokko isaan irratti mirkanaa'eeru hin jiru bakkumaa qabanii hidhan.
Shaambuudhaan ala kan namoonni itti hidhamanii jiran eessa faati? Namoota meeqatummoo hidhaa keessa jira?
Naannoo magaala Shaambuu irraan ala aanaa Jimmaa Gannatii magaala Haratoo keessatti ganda qotee bulaa guddattuu Gannatii keessa humna tikaa mootummaatiin seeraa ala qabamanii magaala Haratoo waajjira poolisii keessatti namoonni barattoonni kutaa 10-12 xumuran badiirri akka tokko malee qabamanii hidhamanii jiru amma yeroo ammaa kana Haratuma keessatti Jimmaa Gannatii jechaadha. Magaala Shaambuu keessaa funaanamanii kan jiran namoota hedduudha. Walumaa gala namni yeroo ammaa kana funaananiitu mana hidhaatti gashaa jiru. Bakka dhiibbaan mirga namummaa godina kana keessatti gara malee daran cimee jira jechaadha yeroo ammaa kana.
Sababaas waan kennan hin qabanii callisanii namoota qabanii mana hidhaatti guuru.
Sababuma tokko malee namuu abbaa wal dhokkomanii kaabineen kan jibbe kan isaan balaaleffatan qabanii gashanii hidhuudha. Yeroo ammaa kana korabittinneessaan mootummaa immoo iddoon biraatii dhufeeraan masaan qabi jedhan qaba malee amala namoota kana maal akka ta'an hin beekanii iddoo masaan mana isaan geessanii agarsiifatan qabee to'annaa jala oolchuu bichaadha. Hojii irraallee amma nu ariif jedhanii jiraachuu illee dadhabnee jirra jechaadha. Amma biyya kana keessatti keessumaa godina kana keessatti waggaa 25 oliif nama biyya kana bubbushantu aangoorra riifoormiin tokko illee hin gaggeeffamne barana. Aangoorra waggaa 26 waggaa 25 kan turantu jira. Isaan kun uummata buusanii baasanii ari'anii madararaa jiru.
Namoota hojiirraa nu ari'anii jettan isin hojiirraa ari'amtanii?
Amma fakkeenyaaf anaanii badiirri akka tokko malee kun uummanni illee kan argu waggaa 27 ol hojii mootummaa keessa nama tureeru ati paartii immoo sirna keenya baattee deemuu hin dandeessu naan jedhaniitu ati miseensa ottii deemuti jedhanii hojii koorraatii wanniina godhanii bakka koodoonan irratti hojjechaa ture. Nama ibsaa warquu jedhamu miseensa OPDO bakka buufataniitu hojjechaa jiran garuu har'a yeroo ammaa kana keessatti baramma kana tajaajilatanii kun bakka taa'ee hojjechuu illee dhabeen dararamaa jira.
Yoom hojiirraa sin ari'an isiniin?
Kun 7 fixu erga mana hojiirraa ari'ame kun ammallee bakkeetti na dararaa jiru.
Maal hojjetaa turtan isin?
Waajjira paabilik sarvizii keessatti sagantaa ijaarsa dandeettii kan jedhamu irratti ramadameen waggaa baay'ee tajaajilaan ture jechaadha achirratti kan hojjechaa ture.
Mootummaan ibsa baasuun isaa yaadatama. Karaa tokkoon namoonni mana hidhaa keessaa gadhiisamu jedhama. Karaa tokko immoo akkasuma manatti himtanitti horro guduruu wallaggaa keessa namoota baay'eetu hidhamaa jira jettu isa kana attamitti ilaaltu?
Egaa walumaa gala sirumatti rakkoon biyya kana keessa jiru qaamni daddallaa jiruu fi qaamni gararraa jiru waan hubatee deemuu hin danda'u. Amma akka fakkeenyaatti mootummaan naannoo Oromiyaa kabajama obbo Lammaa Magarsaa wanti isaan jechaa jiranii akka namni miidhamne jechaa jiru. Daddallaa isaanii kan jiran immoo caasoliin isaanii sadarkaa godinaa sadarkaa aanaa kan jiran nama reessisuun nama hidhuun nama ari'uun isaanii ammallee humnaa olitti fufanii jiru. Garuu isa gararraatu daddallaa olaallee abbaa biyya kana bulchuu waliisaa wallaalle.
Godinuma horroo guduruu wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii keessaa ilmi isaanii Dhugumaa Mikaa'el jedhamu kan duraa hidhame obbo Mikaa'el Dhaabaa maaliif akka ilmi isaanii qabame gaafadheera.
Ogumaani wanta itti hidhamee isaa hin beeku. Mucaan kun halkanii dukkana keessaa halkan keessaa naannoo saayitii kuwanitti qabamee manni koddoo lamadha. Mana jajjallaa dallaa tiiraa obboleessaa faana too dallaa eeggitii fachiisoo jirus halkan saayitii kuwanitti qabame.
Eessa jira amma dhugumaan?
Amma poolisii bira jira guyyaa har'aallee achi biraan ooleeni.
Argitanittu?
Qee argee maaliif hin gaafatamu kunoo guyyaa meeqa bulaa guyyaa har'aan guyyaa shanaffaa bulaa. Maaliif hin gaafatamu maaliif wayiin abbaa immaa yoo ta'e nama dhuunfaa yoo ta'e naaf seeratti ni dhiyaatu mootummaatu bareera yoo ta'e qabeenya mootummaa yoo ta'e naaf beellamni itti laatameen biddeen mootummaa nyaatu nuyi kunoti hoji konna konna mi antu larra jira akkaanu amne horin keni bakketti mi anfita jira mi anan kenya nuti addana garma galgala deenna biddeen baanne kuno kilometra 48 milan deenneti qallaba jira kuno akkitte mamma kuno kare zaafa ennan reebicha maartu ragabu sabeektana anjene kana sodaatti suguwan ennani sodaa edebeew
konnaan bulaada sin
ani konnaan bulaada baamaatiiti
ilmi keessan dhugumaan barataadha moo qonnaan bulaadhanni?
Mucaan barataa kutaa koo tokko barataa akka godina keenyaatti barnoonni dhaabateera. Kunooti mootummaan Oromiyaa akkuma biyyaatti namoota seeraan ala hi'amee jiru akka gadi lakkisamu yeroo jedhu irratti akka aanaa keenyatti kunoo suukaneessaatiin yoo ta'u namni hin beekin yoo ta'u maatiin hin beekin aanaan keenyiif asaastonni mandara keessaa kunooti ijoollee shaaniin amma jiridaa jiru obbolaa lamaan. Mucaa obboleessa koo tokko kunoo akkasuma qabamee Firdiisaa Tolaa jedhama. Maskooti xiqqoorraatiin asiin ol harkisamee mataa isaa keessa mismaara isiin gadi waraanee amma kun achitti hidhamee jira. Mana kiinis aqee teetaanus illee ta'ee feetu hin ajjeta feetu hin fayyisa kunoo achi jira.
Eebsa nu kennitaniif hedduu galatoomaa Obbo Mikaa'el.
Galatoomaa guddaa galatoomaa isinis.
Himannaa dhiyaate kanaaf bulchiisa naannoo biraa deebii argachuuf gara itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya Horroo Guduruu Wallaggaa katamaa Bakkalchootti irra deddeebi'ee bilbilus argachuu hin dandeenye.